Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Ponedjeljak je 13. maj, na početku naslovi emisije. Dirk Lange očekuje da poslanici Demokratskog fronta budu u skupštinskim klupama kada se bude raspravljalo o aferi Snimak. Euleks primio zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje Nasera Kejmendija. Na parlamentarnim izborima u Bugarskoj tijesna pobjeda konzervativaca bivšeg premijera Borisova, u Pakistanu pobjedila Muslimanska liga bivšeg premijera Šarifa. A u emisiji između ostalo govorimo o tome zašto je Crna Gora u vrhu zemalja po broju pomilovanja.
Više mjeseci unazad dio nevladinog sektora medija i opozicionih stranaka u najmanju ruku ocjenjuje nelogičnim da u toku jedne godine predsjednik Crne Gore Filip Vujanović pomiluje 142 osuđene osobe, mnogo više nego što su akt milosti prema osuđenicima učinili predsjednici država regiona.
A u očekivanju turističke sezone država pokušava da stimuliše zapošljavanje domaće radne snage.
Crna Gora je rekorder među državama regiona i po broju radnih dozvola koje izdaje za strance, dok se u drugim državama njihovim malim brojem štiti domicilna radna snaga, posebno u uslovima recesije i ekonomske krize, Crna Gora ove godine omogućava zapošljavanje za oko 17.000 stranaca.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Evropske komisije Dirk Lange izjavio je da očekuje da poslanici Demokratskog fronta prisustvuju raspravi u Skupštini povodom pokretanja parlamentarne istrage u vezi sa aferom Snimak. Lange istakao kako cijeni činjenicu da je ta afera na dnevnom redu parlamenta u srijedu. Ostale vijesti: manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija odluku o tome da li će prisustvovati polaganju predsjedničke zakletve Filipa Vujanovića donijeće na sjednici predsjedništva na sam dan inauguracije 20. maja, pišu dnevne novine. Prema poslovniku, za početak sjednice na kojoj bi Vujanović trebalo da položi zakletvu neophodan je kvorum, odnosno prisustvo najmanje 41 poslanika. No tako ne misli visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković. On očekuje da će se poslanici SDP-a pojaviti na svečanoj sjednici na kojoj će Vujanović položiti zakletvu, ali ne smatra da je za to neophodan kvorum, jer je to, kako je ocijenio za portal RTCG, nakaradno tumačenje Ustava. Jedna vijest iz regiona: Euleks je dobio zahtjev Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za izručenje Nasera Kejmendija, izjavila agenciji SRNA portparol Euleksa Irina Gudeljević. Odmah smo ga proslijedili Ministarstvu pravde Kosova, u čijoj nadležnosti odlučivanje o ekstradiciji lica sa Interpolove potjernice, rekla je Gudeljevićeva. Ona je navela da je Euleks spreman da asistira kosovskim institucijama u izručenju Kejmendija ukoliko ministar pravde Hajreddin Kuči prihvati zahtjev.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 19 osoba, među kojima i dvoje djece, ranjeno je u pucnjavi za vrijeme parade povodom Dana majki u New Orleansu. Nepoznate osobe pucale su iz vatrenog oružja na grupu od oko 400 osoba koja je pratila zvanični dio parade. Među povrijeđenima su i jedan 10-godišnji dječak i jedna 10-godišnja djevojčica. Istražitelji FBI-a saopštili su da je u pitanju ulično nasilje i odbacili mogućnost terorističkog napada. Najmanje 10 civila, među kojima ima žena i djece, poginulo je danas u eksploziji bombe postavljene pored puta u južnom Afganistanu, saopštili su zvaničnici u Kabulu. Talibani su 28. aprila počeli proljećnu ofanzivu protiv afganistanskih vlasti, snaga NATO-a i njihovih diplomatskih misija. Sirijske snage preuzele su potpunu kontrolu nad gradom blizu autoputa koji povezuje prijestolnicu Damask sa granicom s Jordanom, ostvarivši novi napredak u potiskivanju pobunjenika sa juga zemlje. Pakistanska muslimanska liga bivšeg premijera Navaza Šarifa je prema nezvaničnim rezultatima pobjednik parlamentarnih izbora u Pakistanu, ali nema većinu za formiranje vlade. Pakistanski pokret za pravdu pod vojstvom Imrana Kana osvojio je 35 poslaničkih mjesta. A desničarska partija GERB bivšeg premijera Bugarske Bojka Borisova osvojila je najviše glasova, ali ne i potrebnu većinu na parlamentarnim izborima u Bugarskoj, pa joj predstoji mučno sastavljanje vlade. Sve ostale parlamentarne partije, isključuju mogućnost saveza sa partijom Borisova, koji je prošle zime podnio ostavku nakon uličnih demonstracija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odmah idemo sa aktuelnostima dana u Crnoj Gori. U Podgorici se održava međunarodna konferencija pod nazivom Zapadni Balkan na raskrsnici, izazov evropskih integracija u doba krize, čiji cilj analiza bitnih domaćih i evropskih pitanja u Crnoj Gori i u regionu. Akcente sa tog skupa, čiji je glavni organizator Austrijsko-Francuski centar za pristupanje Evropi, čućemo od Esada Krcića.
Evropska unija ne smije zaustaviti proces proširenja do pune integracije država Zapadnog Balkana, koje pak moraju učiniti sve po pitanju državnih reformi, društvene modernizacije i ekonomskog razvoja. Ovako bi mogao glasiti rezime današnje međunarodne konferencije koja se održava u Podgorici, a čiji je cilj analiza bitnih domaćih i evropskih pitanja u Crnoj Gori i regionu. Zamjenik generalnog direktora za politiku i bezbjednost Ministarstva spoljnih poslova Francuske Pierre Cochard je rekao da su pozitivne stvari koje se dešavaju balkanskim državama najbolji demanti da je nastao zamor od proširenja Evropske unije. Pominjanoj krizi evrointegracionog procesa govorio je generalni sekretar za vanjske poslove Austrije Johannes Kirle, koji je ipak rekavši da je globalna kriza pogodila Evropsku uniju, istakao da su Hrvatska i Crna Gora demonstrirale da je uprkos tome moguće praviti pomake u integracionom procesu.
Kada kažem takozvana kriza, to implicira jednu određenu skepsu da se kod najmlađih razvoja u regionu i konteksta proširenja Evropske unije zaista radi o krizi. Ali ipak treba ostati optimističan i postavljam prvu tezu u tvrđenju da sam ubeđen da ovaj prostor možda stoji na raskršću, Zapadni Balkan, ali ne u krizi.
Ne može se govoriti da se Zapadni Balkan nalazi na raskršću u smislu strateškog izbora, jer za nas ne postoji alternativa učlanjenju u Evropsku uniju, reagovao je crnogorski vicepremijer i šef diplomatije Igor Lukšić, koji je rekavši da je na državama Zapadnog Balkana da ne dozvole da ih okruženje koje se konstantno mijenja oslabi i podijeli, već ojača i ujedini, naglasio da Evropska unija mora ostaviti otvorena vrata za zemlje Zapadnog Balkana.
Entitet čiji je bruto nacionalni proizvod najvećim učešćem u svjetskom BDP koji postiče primjenu inovativnih tehnologija u sferi državnog razvoja, najkompleksnija politička tvorevina u istoriji, ne smije sebi dopustiti bojazan u pogledu ozdravljenja, prvenstveno ekonomskog, ali dozvolite mi i moralno. Upravo zbog toga mora se nastaviti dalje produbljivanje integracija unutar same Unije, kako bi se na najbolji način odgovorilo izazovima današnjih, ali i njeno širenje na ostale evropske države koje žele postati dio evropske porodice. Stoga je nedvosmislen značaj poruke da su vrata Unije otvorena i da se nije odustalo od objedinjavanja Evrope. I u doba kada se Evropska unija suočava s krizom unutar svojih granica, prijem Hrvatske ove godine, ali i početak pristupnih pregovora s našom državom, su upravo potvrda ovakve politike Evropske unije.
Sa aspekta definisanja najefikasnijeg načina da se postigne konačna politička i ekonomska stabilnost regiona, jasno je da integracija svih zemalja regiona nema alternativu, rekao je pomoćnik hrvatskog ministra za vanjske i europske poslove Nebojša Koharović, koji je naglasio da je održivi razvoj jugoistočne Europe strateški interes i zemalja regiona i država članica Europske unije, a da je odgovornost za to zajednička. Proces proširenja se mnogo razlikuje od prethodnih, rekao je Koharović, dodajući da je proces postao zahtjevniji u političkom i tehničkom pogledu i za Europsku uniju i za zemlje koje pristupaju.
Na nesreću zbog globalnih okolnosti proširenje je prestalo da bude najvažniji, najprioritetniji zadatak na agendi Evropske unije. Hitne stvari kao što je globalna financijska kriza naglasili su činjenicu da ekonomska stabilnost ide prije političke ili barem tako djeluje. Ipak, imajući na umu da EU je osnovana na principima koji prevazilaze fiskalnu uniju i da proces proširenja ima ogroman uticaj na zemlje koje pristupaju, politika proširenja je nastavljena kao jedna od ključnih politika Evropske unije. Zato će proširenje biti nastavljeno. Mi smo uvijek jasno izražavali svoju podršku evropskim aspiracijama i iz regije, ostajemo posvećeni da iznova ojačamo proces evropske integracije na prvih susjeda.
Put Balkana mora da vodi isključivo do potpune evropske integracije jer alternativa ne postoji, rekao je makedonski državni sekretar za evropske poslove Jovan Andonovski, koji je naglasio da je Evropska unija dobar partner za modernizaciju i ekonomski razvoj zemalja regiona, te da bi bilo veoma pogrešno sada proces proširenja staviti na standby. Umor od proširenja može se lako pretvoriti u potpuno stopiranje procesa, rekao je Andonovski.
Region je napredovao u evropskim integracijama i doprinosi novim izazovima globalne sigurnosti. Proširenje jeste u doba krize, više političke nego financijske, ali ipak u vreme političke stabilnosti mogu da poboljšaju ekonomsku situaciju i marginalne troškove. Svaki penim, svaki cent je uložen u proširenje, je dobro uložen novac. Priznajemo činjenicu da je podrška daljem proširenju dobra. Javno mišljenje je okupirano ekonomskim sigurnostima i naravno povećanom nezaposlenošću. Proširenje zemalja Zapadnog Balkana neće doneti lek ovim problemima, ali ipak bit će nastavak najuspešnijeg mirnog projekta u istoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je i najnoviji izvještaj Savjeta Evrope pokazao da se Crna Gora nalazi u vrhu zemalja po broju pomilovanja osuđenika, postavlja se pitanje treba li provjeriti osnovanost tih pomilovanja. Postoji li sumnja u regularnost odlučivanja, s obzirom na to da je u Crnoj Gori tri puta više odluka o pomilovanju nego u susjednoj Hrvatskoj, a slično je i u poređenju sa Srbijom. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Više mjeseci unazad dio nevladinog sektora medija i opozicionih stranaka u najmanju ruku ocjenjuje nelogičnim da u toku jedne godine predsjednik Crne Gore Filip Vujanović pomiluje 142 osuđene osobe, mnogo više nego što su akt milosti prema osuđenicima učinili predsjednici država regiona. Prema objavljenim podacima, Vujanović je u 2012. godini pomilovao 142, a predsjednik Hrvatske 54 osuđenika. Prema zvaničnoj statistici, 2011. godine Vujanović je dao milost 91 osuđeniku, a predsjednik Hrvatske 31. U poređenju sa Srbijom u toj zemlji je za 8 godina pomilovano 198 osoba, dok je u Crnoj Gori za 5 godina akt milosti učinjen prema 340 osuđenika. I u posljednjem izvještaju Savjeta Evrope je konstatovano da se Crna Gora nalazi u vrhu po broju pomilovanja zajedno sa Jermenijom, Azerbejdžanom, Kiprom, Gruzijom i Austrijom. Činjenica je da dio nevladinog sektora već duže vrijeme zahtjeva od kabineta predsjednika da dostavi spisak pomilovanih osoba i izražavaju sumnju motive za toliki broj pomilovanja. Velizar Kaluđerović, poslanik Socijalističke narodne partije, pojašnjava svoje sumnje u motive donošenja velikog broja odluka o pomilovanju.
Naravno, vidimo problem i prepoznajemo da imam puno razloga za sumnju da su motivi za toliko broj i procenat u odnosu na broj osuđenih lica ukupno i broj stanovnika u Crnoj Gori, ne samo u onom pravom aktu državne milosti koji je u osnovi ustavnog i zakonskog mogućnosti da se daje taj akt državne milosti, nego da vlast pribjegava tim aktima prvenstveno sa nekom političkom kalkulacijom da će iz toga politički profitirati partija ili partije na vlast. Kada govorimo o tim aktima, jeste da ih u konačnom donosi šef države. Ako su tačni navodi koji se saopštavaju i koji su dati medijima, da za svaki akt pomilovanja predsjednik ima pozitivan stav ministarstva i drugih komisija koji su u proceduri donošenja takvog akta, dakle, to ukazuje da se radi o sinhronizovanim aktivnostima rukovodstva ljudi iz vrha DPS-a.
Slučaj nekadašnjeg pomilovanja Dragana Dudića Frica, poslovnog partnera braće Šarić, je jedan od onih koji pobuđuju sumnju u regularnosti motive pomilovanja, kaže poslanik Pozitivne Zoran Miljanić. On očekuje da javnosti bude date na uvid spisak pomilovanih.
Interesantno je da je, i slažemo se da se radi o jednom velikom broju pomilovanja, pogotovo kada se ima u vidu broj stanovnika Crne Gore i kada se ima u vidu broj osuđenih lica, da je to stvarno velika cifra. Pozitivna Crna Gora u svakom slučaju da se objavi u javnosti tačan broj lica i spisak pomilovanih lica i da jednostavno zbog toga što je predsjednik ova posljednja, što bi se reklo, znači ne može se posle toga djelovati, ali ipak javnost treba da zna zašto su i pod kojim okolnostima predložena određena lica i da li je predsjednik vodio računa o tome šta potpisuje.
predsjednik Crne Gore je izrečene zatvorske kazne zamijenio uslovnom osudom u 46 slučajeva, u 42 slučaja zatvorske kazne su zamijenjene novčanom kaznom, a u 48 slučajeva Vujanović je djelimično oslobodio od izvršenja kazne zatvora osuđena lica. Da su pomilovanja problematična, Velizar Kaluđerović navodi slučaj kada je nedavno vlada pozitivno odgovorila na zahtjev osuđenika o amnestiji.
Umjesto da vlada sama, kako je kao osnovni predlagač zakona, savjest, ono što kažu pre savije tabak, i predloži jedan takav zakon Skupštini Crne Gore, omogući poslanicima da se o njemu izjasne, oni se izjašnjavaju o inicijativi osuđenih lica da je to pozitivno i kažu da bi da dobro bilo da se jedan takav zakon donese. Da li da iz svega toga ja zaključujem s razlogom da je politička podrška i DPS-u na parlamentarnim izborima i sada predsjedničkom kandidatu DPS-a na zadnjim predsjedničkim izborima, koja je na glasanju za lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili su u pritvoru, jedna procentualno izražena u najviših od svih biračkih mjesta u Crnoj Gori, dakle očigledno se i tu može tražiti jedna uzročno-posljedična veza u odnosu na problematiku o kojoj govori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 sati i 47 minuta i dalje domaće teme. 20% pripadnika crnogorske policije podržava organizaciju prve povorke ponosa u Crnoj Gori, dok više od 2/3 smatra da policija treba da zaštiti učesnike tog događaja. To su pokazali rezultati istraživanja nevladine organizacije Juventas. Dok su pojedini stavovi policajaca ohrabrujući za LGBT zajednicu, ostali međutim oslikavaju sve one predrasude i diskriminaciju koje su pokazala druga istraživanja o široko rasprostranjenoj homofobiji u Crnoj Gori, izvještava Predrag Tomović.
Tek svaki peti crnogorski policajac smatra da je prvu povorku ponosa u Crnoj Gori trebalo organizovati tokom prošle godine, kazala Ivana Vujović iz nevladine organizacije Juventas. No nakon tog podatka slijedi onaj koji pokazuje da se stvari u policiji polako mijenjaju na bolje što se tiče odnosa prema seksualnim manjinama i njihovim pravima.
Ono sa čim smo mi bili prilično zadovoljni, kad uzmemo u obzir da opet pripadnici ove populacije pripadaju opštoj populaciji i da toga ne možemo očekivati drastično različite stavove i da možemo očekivati stereotipi i predrasude i među policajcima, jeste da 72,3% njih smatra da policija treba da štiti neke parade ponosa, a onda smo ih pitali da li bi voljeli da oni budu pozvani, da upravo oni učestvuju direktno u zaštiti učesnika parade ponosa, i svaki peti ispitanik rekao je da bi želio da bude upravo on ta osoba koja bi branila, koja bi štitila učesnike parade ponosa, i smatramo da je ovo jako dobar podatak.
I dok se još ne nazire tačan datum održavanja prve povorke ponosa u Crnoj Gori, u policiji kažu da su spremni da na pravi način obezbijede taj skup, kao što su bili spremni još 2011. kada je prvi put bila najavljena povorka, koja međutim nije održana. Portparolka uprave policije Tamara Popović.
Dakle, imajući u vidu činjenicu da je uprava policije bila angažovana na pripremi povorke ponosa koja je bila tada najavljena, znači prije 2 godine, i da je to jedan veoma ozbiljan i kompleksan posao koji smo mi u potpunosti završili sa bezbednosnog aspekta, i naravno uzimajući u obzir i činjenicu da svako javno okupljanje, pa i parada ponosa, mora biti prijavljeno u zakonskom roku, dakle 5 dana prije dana planiranog održavanja, sasvim sam sigurna da bi uprava policije u potpunosti ispunila sve ono što se od nje očekuje, naravno u bezbjednog održavanja parade ponosa.
No da policija nije imuna na homofobiju i predrasude prema seksualnim manjinama pokazuju stavovi 53% anketiranih, koji su saopštili da je homoseksualnost bolest, dok gotovo 1/3 policajaca misli da se seksualna orijentacija može promijeniti adekvatnim liječenjem. Preko 2/3 policajaca smatra da je homoseksualnost neprirodna, a 46% da je nemoralna. Ipak tim koji je policija formirala za kontakt i pomoć LGBT osobama stiče sve veće povjerenje te zajednice, što pokazuje i broj prijava koje su pripadnici seksualnih manjina podnosili zbog homofobije, prijetnji i govora mržnje, uglavnom putem socijalnih mreža. Kontakt policajac za LGBT osobe u Podgorici, Srđa Korać.
Mogu statistički reći da od 2009. godine, kada se vodi uredna evidencija, znači nismo imali od 2009. nijednu prijavu, U 2010. smo imali jednu prijavu, 2011. bilo je 16 prijava, 2012. godine 20 prijava i u 2013. godini 4 prijava.
Korać kaže da je od skoro formirano novo tijelo koje će se baviti komunikacijom sa predstavnicima LGBT osoba kao i njihovom zaštitom.
U aprilu mjesecu ove godine, znači, formirali smo tim povjerenja od 3 službenika koji će imati za obavezu da 2 puta mjesečno posjećuju nevladine organizacije Forum Progres i NVO Juventas u cilju stvaranja pozitivne klime između policije i LGBT zajednice.
I policija i nevladine organizacije primjećuju trend pada homofobije u Crnoj Gori, što su potkrijepili podacima iz istraživanja koja su recimo 2007. pokazala da je preko 70% građana smatralo da je homoseksualnost bolest. Taj procenat je 2010. opao za 3%, dok je u januaru prošle godine bio manji cilj 10%. U međuvremenu je i svijest građana ugroženosti LGBT osoba rasla, pa se i po istraživanjima državnih institucija došlo do podatka da polovina građana smatra da su njihovi sugrađani manjinske seksualne orijentacije diskriminisani. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Muslimanska liga bivšeg premijera Navaza Šarifa pobjednik je parlamentarnih izbora u Pakistanu, ali nema apsolutnu većinu. Zanimljivo je da su veliki uspjeh postigli nezavisni kandidati i po svemu sudeći oni će biti ti koji će igrati važnu ulogu u formiranju vlade. Detalje ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Šarifova stranka dobila je veliki broj parlamentarnih mjesta rezerviranih za žene i vjerske manjine. U uvjerenju da će i treći put zauzeti premijersku dužnost, okupljenima je u Lahoreu poručio da će ispuniti sva data obećanja tokom predizborne kampanje. Za dobrobit naroda, za vaše dobro, za dobro 180 milijuna ljudi u Pakistanu i za okončanje nestašice, struje, inflacije i nezaposlenosti, želim pozvati oponente da dođu i sjednu s nama na razgovore. Usprkos krvoproliću širom Pakistana, u subotu je na izbore izašlo oko 60% birača, što je najveća izlaznost od 1997. saopćila je Pakistanska izborna komisija. Na prethodnim izborima održanim 2008. izlaznost je bila ispod 50%. Druga snaga u parlamentu je Pakistanski pokret za pravdu pod vodstvom Imre Khana, a stranka koja je do sada bila na vlasti sa 91 poslaničkim mjestom, Narodna partija je treća po broju osvojenih mandata. Zahid Hussain, novinar iz Islamabada, ocjenjuje da će Šarif najvjerojatnije uspostaviti suradnju sa Washingtonom i suprotstaviti se talibanskom nasilju usprkos ranijim izjavama da će izvući Pakistan iz rata protiv terorizma. Smatram da će to biti normalan odnos. Ne vidim nikakvu veću promjenu u pakistanskoj vanjskoj politici prema Washingtonu pod vodstvom Navaza Šarifa. Od 93. do 98. kada je on bio premijer, surađivao je sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bilo je neke vrste bojazni, ali ja sumnjam da će biti i kakve veće promjene pakistanske politike prema Washingtonu. Hussein smatra da Šarif ipak neće imati odlučujuću ulogu kada je u pitanju politika prema Afganistanu. Analitičari upozoravaju da su talibani bježeći iz Afganistana svoje novo utočište našli u planinskim dijelovima Pakistana. Tariq Fatmi, bivši pakistanski diplomat u Washingtonu, procjenjuje da će Šarifova administracija najvjerojatnije podržati mirovni proces u zemlji. Među kandidatima su bili i članovi Pakistanske narodne partije koji je osnovao Zulfikar Ali Bhutto, otac nekadašnje premijerke Benazir Bhutto i deda aktualnog mladog lidera stranke Bilavala Bhutto Zardarija. Ovi izbori trebali bi zemlji kojom je vojska vladala više od polovice turbulentne povijesti prvi put donijeti prelazak iz jedne civilne vlade u drugu. U martu je prva demokratska prijelazna vlada završila petogodišnji mandat, utirući put novim izborima. Od početka mjeseca u nasilju širom ove azijske zemlje ubijeno je 130 ljudi, a tokom samog izbornog procesa živote izgubilo najmanje 22 ljudi. Pakistan je druga po veličini muslimanska zemlja u svijetu odmah nakon Indonezije, ali i jedina nuklearna sila u islamskom svijetu. Pakistan je i član Organizacije za islamsku suradnju koja se smatra značajnim partnerom međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma. Ima vrlo discipliniranu vojsku koja je po snazi osma vojna sila u svijetu.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
I vraćamo se domaćim temama. U očekivanju turističke sezone država pokušava da stimuliše zapošljavanje domaće radne snage. Kako se bliži sezona, tako su redovi za radne dozvole u budvanskoj policiji sve duži. Prema podacima, za prva tri mjeseca ove godine čak 2/3 zaposlenih u Crnoj Gori su stranci. Razlozi su nedostatak domaćeg kadra, ali i činjenica da poslodavci dio plata strancima često isplaćuju u kešu, kako bi izbjegli plaćanje poreza i doprinosa. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Najviše oglasa za zapošljavanje ovih dana ima od Budve do Petrovca. Uoči glavne turističke sezone sedmično se oglasi na stotine poslova uglavnom turističke struke. Goran Jančić iz sektora sezonskih poslova Zavoda za zapošljavanje.
To su zanimanja turizma i ugostiteljstva i trgovine, znači konobari, kuvari, sobarice, znači to su neka zanimanja koja su neaktualna. Zavod na svojim evidencijama nema dovoljan broj ljudi te kadrovske strukture, tako da određeni dio tog kadra dolazi iz zemalja, iz regiona.
Zvanični podaci ukazuju da najveći procenat sezonaca stranaca ima nisku obrazovnu strukturu, te da ih poslodavci preferiraju zbog mogućnosti da ih zaposle na crno. Nerijetko se događa, na primjer, da se sezonci plaćaju samo dijelom preko računa ostatak novca u kešu da bi se snizili izdaci za poreze i doprinose. Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković.
Ne postoji ni u jednoj zemlji u svijetu, pa čak ni u zemljama u regionu, da mi godišnje zapošljavamo više stranaca nego domaćih radnika.
Od ukupno zaposlenih u samo prva tri mjeseca ove godine, oko 70% je stranaca, dok je duplo manje državljana Crne Gore.
Još nevjerovatnije ako vidite da u tom broju zaposlenih stranaca, dakle tih 67%, čak 88% su oni sa niskom kvalifikacijom ili sa prvim stepenim kvalifikacijom.
Crna Gora je rekorder među državama regiona i po broju radnih dozvola koje izdaje za strance, dok se u drugim državama njihovim malim brojem štiti domicilna radna snaga, posebno u uslovima recesije i ekonomske krize, Crna Gora ove godine omogućava zapošljavanje za oko 17.000 stranaca. U Zavodu za zapošljavanje pokušavaju animirati poslodavce da angažuju domaću radnu snagu, za što se nude i novčani stimulansi.
Gdje poslodavci imaju pravo u slučaju da zaposle sezonske radnike do 25 godina starosti, a sa teritorije sa dokumentima crnogorskim, imaju pravo na povraćaj sredstava u iznosu od 100 eura, odnosno 80 eura za ljetnje mjesece, za jun, jul, avgust, septembar, da ta četiri mjeseca imaju pravo na povraćaj uplaćenih sredstava.
I dok država, školstvo, privreda i tržište rada ne počnu sarađivati na obrazovanju turističkog kadra, a ne prekomjerne administrativne struke, Crna Gora će biti turistička destinacija bez dovoljno turističkog kadra. Uz prognozu rasta procenta nezaposlenosti koji sada iznosi oko 15%, redovi za radne dozvole će biti sve duži.
Ja sam barman.
Konobar. Pa što se tiče konobarisanja, ovdje i nije toliko teško naći posao.
Koliko traje to sezonsko zapošljavanje?
Pa 5 mjeseci.
Može li se zaraditi od toga?
Pa može. Ostavi se nešto, ništa veliko, dovoljno. Zaradi se uglavnom. Ne bi dolazilo da ne zaradimo.
Mještanin Svetog Stefana.
Maestro Sveti Stefan gdje živim, vidim da dolazi mnogo sa strane, zašto, kako to već? Znaju ti ljudi koji, omladina koja čeka na biro rada i koja hoće da radi, neće da radi, o tom malo što mi
je. Da li je vaša percepcija da ima dovoljno ponude, makar za sezonski posao?
Mogu reći sad da ima dovoljno ponude, da visi šta ko čeka da radi i šta se kome nudi da radi. Neko je zadovoljan sa platom 250 eura, neko nije ni sa 500, ja vidite, to su te neke stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo na naslove emisije. Dirk Lange očekuje da poslanici Demokratskog fronta budu u skupštinskim klupama kada se bude raspravljalo o aferi Snimak. Eulex primio zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje Nasera Keljmendija. Na parlamentarnim izborima u Bugarskoj je tijesna pobjeda konzervativaca bivšeg premijera Borisova, u Pakistanu pobjedila Muslimanska liga bivšeg premijera Šarifa. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.